подкасты «Радио Свобода».
Ці реально для беларусаў атрымаць альтэрнатыўныя пашпарты? Якая краіна гатовая ў гэтым дапамагчы і хто можа прызнаць гэты дакумент? Пра гэта і іншае мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш гость – прадстаўнік у міжнародных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі. Менавіта ён на гэтае выходнае ў Варшаве на канферэнцыі «Новая Беларусь» прэзентаваў узор нацыянальнага пашпарта. Спадар Кавалеўскі, добры дзень.
Добры дзень, спадар Знаткевіч.
Напэўна, самае важнае пытанне пра гэты новы дакумент – хто яго будзе выдаваць, хто яго мае выдаваць і якія правы і магчымасці будзе даваць гэты дакумент?
Так, выдаўцом гэта пашпарта будзе аб'яднаны пераходны кабінет, будзе створаная адпаведная юрасоба для гэтай дзейнасці, але самыя аперацыі, то выраб пашпарта, уласна персаналізацыя дакумента, яна будзе рабіцца спецыялізаванымі кампаніямі, у тым ліку мы кажам і пра верыфікацыю тых людзей, якія будуць падавацца на атрыманне пашпарта. Тут ужо ёсць пэўныя дамоўленасці з кампаніямі, якія спецыялізуюцца ў гэтых галінах і будуць рабіць такую работу для нас. Калі казаць пра то, якія выгоды дае гэты дакумент, то пачнем з таго, што ён не дае, напрыклад, магчымасці працаваць у еўрапейскім звязі. Ці гэта не наяўнасць гэтага пашпарта, гэта не шэнгенская віза, так бы мовіць. То бок, для того, каб прыехаць у краіны Шэнгена, трэба будзе атрымаць шэнгенскую візу. Ці калі вы хочаце жыць у краіне еўрапейскага звязу, трэба адпаведныя атрымаць дакументы на месцы для того, каб працаваць, каб жыць на сталай аснове. Гэта праязны дакумент, які пацвярджае нацыянальную прыналежнасць уладальніка гэтага пашпарта. А разам з тым для нас вельмі важна то, што ёсць сімвалізм, вельмі моцны сімвалізм у гэтым дакуменце. Ён пацвярджае прыналежнасць да беларускай дзяржавы, да беларускай нацыі. Гэты пашпарт паказвае накірунак, у якім будзе рухацца новая Беларусь, калі ў Беларусі адбудуцца дэмакратычныя змены. Гэта еўрапейскі выбар, гэта сяброўства ў еўрапейскім звязі, і вельмі сімвалічна, што падчас канферэнцыі 6 жніўня ў Варшаве якраз і была прынятая дэкларацыя палітычных сіл аб тым, што Беларусь будзе імкнуцца да сяброўства ў еўрапейскім звязі, таму гэты пашпарт вельмі ўдала трапляе менавіта ў гэтае рэчышча.
Міжнародная арганізацыя цывільнай авіяцыі займаецца тэхнічнымі параметрамі для пашпартоў. І мы звярнуліся да іх з пытанням, яны патлумачылі, што кожны пашпарт мае мець нейкі код, гэта альбо код краіны, альбо ёсць выняткі, гэта міжнародныя арганізацыі. Для вось гэтага пашпарта новай Беларусі на які код вы разлічваеце?
Сапраўды, гэта было адным з найбольш складаных тэхнічных пытанняў пра то, які код будзе выкарыстоўвацца, бо на сённяшні дзень мы не змаглі б карыстацца кодам BLR, таму што ён кантралюецца рэжымам Лукашэнкі. Таму у нас ёсць два варыянты. Ці мы распрацоўваем свой уласны код і з ім звяртаемся з прапановай пра прызнанне гэтага дакумента, ці другі трэк, это тое, што адна з дзяржаваў можа з намі падзяліцца гэтым кодам, каб мы яго выкарыстоўвалі ў гэтым пашпарце. Это атрымліваецца такі камбінаванае рашэнне гэтай праблемы, і у нас ёсць дамоўленасць пра тое, што такі код з намі гатовы падзяліцца такім кодам. Пакуль не буду называць краіну, якая гатова гэта зрабіць, якая пацвердзіла сваю гатовнасць да гэтага. Ну, але тым не менш, мы зараз разглядаем абодва трэкі. Канчатковае рашэнне яшчэ не прынятае, ну, але вельмі важна, што ў нас ёсць выбар, то, што ў нас ёсць рэальна пацверджанне пра гатовнасць атрымаць ўжо прызнаны код.
Вось наконт менавіта прызнанага коду пытання, на якім узроўні вы атрымалі такія запэўненні? Гэта надзейная якби, ідэя, таму што ідэя атрымаць свой уласны код, мне здаецца, вельмі складанай, ці я памыляюся. Таму што я паглядзеў спіс на сайце Міжнароднай арганізацыі цывільнай авіяцыі, там дастаткова сур'ёзныя міжнародныя арганізацыі маюць гэты код. Ёсць выняткі, да, ёсць некалькі суб'ектаў, якія не кантралююць нейкую тэрыторыю, той же мальтыйскі ордэн, чый пашпарт далёка не ўсе прызнаюць, але яны маюць уласныя пашпарты. Але атрымаць новы код, мне здаецца, будзе цяжка. Ці ёсць уже дамова з гэтай дзяржавай?
Я скажу так, атрымаць код не праблема. Яго просто ты ствараеш сам, уключаеш у гэты дакумент і пасля дамагаешся прызнання міжнароднага. То бок абсалютна нескладана зрабіць гэта, але сапраўды дакумент са сваім уласным кодам, яго працэс прызнання можа быць трохі больш складаным, чым калі мы карыстаемся кодам, які ўжо мае такое прызнанне. А рашэнне, ці, скажам так, пацверджанне таго, што з намі гатовы падзяліцца сваім краінавым кодам, мы атрывалі на высокім палітычным узроўні ад афіцыяльнай асобы. Таму мы ўпэўнены ў тым, што гэты варыянт гарантаваны для нас, калі мы выберам менавіта такі шлях.
А ці вяліся ўжо перамовы з прадстаўніцтвам некаторых дзяржаў пра магчымасць прызнання такога дакументу, прызнання для таго, каб гэтыя краіны ставілі свае нацыянальныя візы ў гэты дакумент, для таго, каб яны дазвалялі людзям з гэтым пашпартам атрымоўваць, напрыклад, дазвол на жыхарства.
У нас былі размовы пра гэты праект, пра пашпартны праект. Мы інфармавалі, мы тлумачылі, мы выслухвалі рэакцыю з боку такіх дзяржаў. Іх было вельмі шмат насамрэч. Але ўжо перамовы пра прызнанне трэба будзе весці тады, калі ў нас ёсць фізічны ўзор дакумента. Бо само стварэнне фізічнага ўзору дакумента гэта ўжо ёсць такая паказальнік таго, што мы прарабілі вельмі сур'ёзную працу. Пашпарт, сучасны пашпарт праязны, як праязны дакумент, гэта вельмі складаны інструмент, які складаецца з вельмі многіх элементаў, вельмі сур'ёзных паказчыкаў, павінна адпавядаць многім стандартам. Таму нават сам факт таго, што мы вырабляем гэты пашпарт, гэта ўжо паказчык таго, што праведзена вельмі сур'ёзная праца на вельмі сур'ёзным узроўні. І менавіта гэта з'яўляецца перадумовай для пачатку перамоў і з Еўрапейскай камісіяй, і з нацыянальнымі ўрадамі краін Еўразвязу. Таму зараз усе нашы намаганні на тое, каб як мага хутчэй дамагчыся вырабу першых фізічных узораў, якія мы зможам перадаць у Еўрапейскую камісію, ну і адпаведна пасля яна ўжо ідзе па ланцужку да ўрадаў краін удзельніц Еўрапейскага звязу.
А гэтыя фізічныя ўзоры, яны ўзгодненыя з міжнароднай арганізацыяй цывільнай авіяцыі, якая вызначае стандарты?
Яны адпавядаюць стандартам міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі. Ёсць дакумент 9303, і сам гэты дакумент, ён ствараўся, дакладней сказаць, адпаведнасць яго гэтым стандартам верыфікавалася таксама прафесійнымі кампаніямі, якія працуюць у гэтай галіне. Пасля гэты дакумент прадстаўляўся ў Еўрапейскую камісію, ў адпаведны дырэктарат, там, дзе ён аналізаваўся экспертамі на прадмет таго, што ён адпавядае ўсім гэтым стандартам, мы атрымалі станоўчае заключэнне, што так, ён адпавядае.
Адна з увагаў, якую я чытаў ад Ігара Пармона, былога супрацоўніка Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, тое, што, маўляў, паводле стандартаў не можа быць два варыянты лацінскага напісання. Ці гэтае пытанне неяк абмяркоўвалася? Ці гэта не слушная заўвага?
Ведаеце, я не бачыў менавіта такога стандарта, каб я просто не магу сказаць, што я бачыў у дакуменце ІКАО менавіта узгадванне, што не можа быць двух напісанняў на лацінцы. Я сапраўды магу удакладніць гэтае пытанне, ну, але тым не менш той дызайн, які мы сёння бачым, ён, канешне, можа яшчэ быць дапрацаваным у нейкіх момантах. Дызайн яго таксама можа быць дапрацаваны. Я думаю, што якбы рамачна ён ужо прыняты, гэты дакумент, але пэўныя, калі будуць слушныя завагі і па тэхнічнай частцы, і па дызайнерскай, то я думаю, што мы будзем гатовы іх абмеркаваць.
Вяртаючыся да палітычнай часткі, былы дыпламат Павел Слюнькін выказаў такую засцярогу, што для нейкай краіны прызнаць вось такі дакумент, гэта стварыць прэцэдэнт, бо прадстаўнікі іншых краінаў, якія знаходзяцца ў цяжкай сітуацыі, магчыма, там вялікая колькасць уцекачоў, якія таксама не могуць працягнуць нацыянальныя пашпарты, яны захочуць тое ж самае. Калі вы ўдзельнічаеце ў перамовах, як вы тлумачыце неабходнасць ствараць гэты прэцэдэнт менавіта для беларусаў?
Ну, трэба сказаць на ў адказ на такія засцярогі, што прэцэдэнты ствараюцца пастаянна, што міжнародныя адносіны гэта вельмі дынамічнае асяроддзе, дзе пастаянна адбываюцца ўнікальныя выпадкі. І тое, што мы ідзем гэтым шляхам, сапраўды ёсць і іншыя этнічныя групы, якія пакідаюць сваю тэрыторыю, але адрозненне беларусаў ад іншых такіх сітуацый. Это тое, што ў нас ёсць лідар, якая ўдзельнічала ў выбарах, якая перамагла на гэтых выбарах і якая аб'ядноўвае вакол сябе беларускае грамадства і з'яўляецца легітымным, прызнаным прадстаўніком беларускага народа. То бок, это ўсё ж такі сама па сабе ўнікальная сітуацыя, не так шмат. Я не ведаю, во всяким разе, таких ситуаций, коли были у выгнанні, я маю на увазі на сучасному етапі, коли уже ми маємо справу з сучасною системою видачі документів проїзних. Тому для нас вельми важно, коли ми розмовляємо з нашими партнерами, говорити про те, що беларусы павінны захоўваць сваю суб'ектнасць, дзе б яны не знаходзіліся. Асабліва гэта важна ва ўмовах, калі Беларусь сёння знаходзіцца пад атакай з боку Расіі, якая намерваецца забраць у нас суверэнітэт, незалежнасць, разбурыць нашу нацыянальную ідэнтычнасць і ўсё для гэтага робіць. Таму сам пашпарт па сабе з'яўляецца такім важным атрыбутам дзяржаўнасці, таго, што ёсць нацыя, ёсць народ, і разам з ім ёсць і вось гэтыя сімвалы, як наш цяг, як наш герб, так гэтак сама і пашпарт з'яўляецца атрыбутам гэтай дзяржаўнасці. Вельмі важна таксама, і гэта вельмі добра ўспрымаецца краінамі еўрапейскага звязу, што калі мы дазваляем людзям, калі мы вызваляем людзей ад гэтага кантролю з боку дзяржавы, з боку рэжыма Лукашэнкі, то фактычна мы адмаўляем рэжыму ў магчымасці кантраляваць жыцці людзей, нават тады, калі яны ўжо выехалі ў вольныя краіны. Бо атрымліваецца, што чалавек жыве ў вольнай краіне, а тым не менш ён звязаны па руках, па нагах, паралізавана яго жыццё, таму што ён не можа замяніць свой пашпарт. І гэта стварае сур'ёзныя і практычныя праблемы, і стрэс сваю сітуацыю. Калі мы прымаем гэты пашпарт, калі ён прызнаецца, людзі адчуваюць сябе па-сапраўднаму вольнымі, але пры гэтым застаюцца яшчэ і беларусамі. Ну і трэцяе, то, што варта дадаць, канешне, это то, што рэжым прыняў заканадаўства, якое прадугледжвае вывад з грамадзянства тых людзей, якіх яны лічаць нібыта экстрэмістамі. Канешне, это слова для таго, каб пазначыць тых, хто не лаяльны рэжыму. І гэта стварае патэнцыйную сітуацыю, калі на тэрыторыі еўрапейскага звяза апынуцца дзясяткі тысяч людзей з беларускім грамадзянствам, якое і гэта грамадзянства забірае рэжым. Для гэтага таксама трэба некае рашэнне і пашпарт, які будзе пацвярджаць беларускае грамадзянства, не гледзячы на любыя дзеянні рэжыма. Гэта адзін з найбольш эфектыўных крокаў.
Але я упэўнены, што знойдуцца палітычныя крытыкі аб'яднанага пераходнага кабінету і Святланы Ціхановскай, якія скажуць, што вось раз вы дамовіліся з нейкім нацыянальным урадам, які будзе выдаваць гэты дакумент, то гэта будзе фактычна дакумент не беларускі, а дакумент гэтай дзяржавы, гэта будзе праязны дакумент, выдадзены іншай дзяржавай, Літвой, там Польшай, я не ведаю, пакуль вы не хочаце гэтага агучваць. Вось што вы адказалі на закід, што вы трапіце ў залежнасць ад ураду гэтай дзяржавы?
Я не бачу тут ніякай залежнасці, таму што гэты дакумент будзе выдавацца аб'яднаным пераходным кабінетам. Усе рашэнні па выдачы пашпартоў будуць прымацца менавіта тут у кабінеце. Сам па сабе пашпарт абсалютна беларускі. Яшчэ, можа, не было такога беларускага пашпарта ў гісторыі, як гэты. Я маю на ўвазі яго сімвалізм, тая мова, тыя сімвалы, якія выкарыстоўваюцца, адсылкі да Беларусі. То бок, гэта рэальна беларускі пашпарт, беларускага грамадзяніна, які будзе выдавацца беларускай структурай. Тое, што мы атрымліваем дапамогу ў нейкіх тэхнічных пытаннях, ці то краінавы код, ці нейкая кампанія будзе дапамагаць нам друкаваць гэтыя дакументы, іншая кампанія будзе верыфікаваць аплікантаў на гэты дакумент, іншыя краіны.
Я выбачаюся, я перабіў вас, а вось хто будзе верыфікаваць? Это будзе прыватная нейкая замежная кампанія, бо самая такое сур'ёзная так сама засцярога А як пазбегнуць нейкіх злоўжыванняў, каб нехта не атрымаў гэты пашпарт?
Верыфікацыя будзе на сённяшні дзень. Мы вядзем перамовы пра верыфікацыю. Ёсць некалькі варыянтаў, і ў тым ліку можа быць варыянт прызнанай глабальнай кампаніі, якая займаецца гэтымі пытаннямі. Канешне, захаванне фізічных даных людзей, якія будуць падавацца на гэты дакумент, гэта абсалютны прыярытэт. У гэтым сэнсе мы кіруемся еўрапейскім заканадаўствам, бо мяркуецца, што гэта юрыдычная асоба будзе заснаваная ў Літве, і тут мы проста абавязаны кіравацца літоўскім ці еўрапейскім заканадаўствам, якое рэгулюе захаванне прыватных даных.
Мы попросили людей у социальных сетках задать свои пытания вам, и одно из первых пытаний было, где и коли можно будет отримать этот паспорт?
Мы вельми стараемся домогчиться того, каб физичный узор документа был готовы до конца этого года. Менавіта после этого мы начинаем кампанию по признанию этого паспорта, то бок мы звертаемся в Европейскую комиссию, ну и после уже идет по тем алгоритму, який мы уже обмерковали. Калі ў нас будуць першыя прызнанні, я думаю, што гэта будзе тым момантам, калі мы зможам прапанаваць людзям падавацца на гэтыя дакументы. Разумеючы, аднак, што працэс прызнання ўсімі 27 краінамі Еўрапейскага звязу можа не адбыцца вельмі хутка, гэта можа заняць пэўны час, гэта можа заняць месяц, можа заняць паўгады і год. Мы не можам на сённяшні дзень ведаць, які будзе ў гэта тэмп, ў гэта прызнання. Канешне, мы будзем старацца вельмі, каб гэта адбылося як мага хутчэй, але таксама вельмі шмат будзе залежыць ад удзелу беларускіх супольнасцяў у краінах Еўрапейскага звязу, якія будуць мець магчымасць таксама далучыцца да гэтай кампаніі, абмяркоўваць гэтае пытанне з палітыкамі, з дыпламатамі, экспертамі, дамагацца становчае рашэнне там, дзе яны жывуць, каб гэты дакумент быў прызнаны. Адзначу, што гэта праект не аб'яднанага пераходнага кабінета ці не Светланы Цікановскай. Гэты праект нарадзіўся таму, што людзі прасілі вырашыць гэтую праблему. Таму для таго, каб праект сапраўды стаў паспяховым, вельмі важна, каб людзі далучаліся на ўсіх этапах яго праходжання, у тым ліку, калі будзе ўжо кампанія за прызнанне. А зараз тое, што я хацеў бы папрасіць кожнага, карыстаючыся гэтай магчымасцю, прайсці апытанне, якое было запушчанае падчас канферэнцыі, і адказаць на пытанне, ці ёсць у вас патрэба ў такім дакуменце, дзе людзі пражываюць, якія прычыны падштурхнулі людзей да таго, каб падавацца на гэты дакумент, ці яны могуць быць палітычныя, ці сімвалічныя, ці практычныя. Вельмі кароткае пытанне, і нам гэта дапаможа ацаніць і запыт на гэты дакумент, але таксама дапаможа атрымаць даны, якімі будзем карыстацца ў кампаніі па прызнанню гэтага пашпарта.
І таксама пытанне сетак, якія дакументы трэба будзе даць, каб атрымаць гэты пашпарт? Ці будзе дастаткова афіцыйнага беларускага пашпарта?
Я думаю, што гэтае пытанне мы яшчэ будзем дапрацоўваць. Самыя працэдуры падачы заяўкі на атрыманне пашпарта, але я не думаю, што яны будуць значна адрознівацца ад таго, што мы рабілі раней пры падачы дакументаў на атрыманне пашпартоў. І магчыма будуць нейкія адрозненні з улікам таго, што не весь пакет дакументаў на сённяшні дзень можна сабраць. Я пакіну гэтае пытанне пакуль адкрытым, ну, але тым не менш гэта будзе зроблена такім чынам, каб улічыць усе асаблівасці сённяшняй сітуацыі з беларусамі.
Вы ўжо сказалі, што найперш гэты дакумент мае дапамагчы тым, хто страціў магчымасць атрымаць новы афіцыйны беларускі пашпарт. Але вось ёсць яшчэ пытанне адно з нашых чытачоў. Ці можа чалавек, у якога ёсць дзейны афіцыйны беларускі пашпарт, атрымаць пашпарт новай Беларусі?
Да, конечно, можно атрымаць, абсолютно ніяких перашкодаў до гэтага нема. Я больш за тое заклікаў бы людзей захоўваць дзейныя пашпарты, сінія пашпарты. Все ж такі яны даюць магчымасць сёння падарожнічаць па ўсім свеце. Гэта трэба усведамляць і гэтым карыстацца. То бок гэты дакумент ні ў якім разе не з'яўляецца, там не ставіць перад людзьмі пытанне ці адно, ці другое. Не, гэта дапаўненне. Для кагосьці яно будзе сімвалічным, для кагосьці яно будзе ўжо практычным. То бок ужо выцеклі дакументы і трэба новы пашпарт. Так што адно другому не будзе перашкаджаць.
Ну і яшчэ адно пытанне ад нашага чытача. Ці будзе такі пашпарт афіцыйным у новай Беларусі?
Я думаю, что гэта той узор, які будзе абавязкова перанесены ў Беларусь. Канешне, калі мы ўжо будзем у Беларусі, мы зможам карыстацца ўласным краінавым кодам. Магчымыя некія змены. Зараз я не магу так далёка заглядаць, але магчыма падчас карыстання гэтым пашпартам будуць некія заўвагі, якія дапамогуць зрабіць яго лепшым, гэты дакумент. Яны могуць быць улічаны, калі ўжо будуць магчымасці для таго, каб арганізаваць друк пашпарта на ўласных вытворчых магутнасцях, то я думаю, што пэўныя змены магчымыя, ну, але магчымае такое, што пашпарт застанецца нязменным, акрамя краінавага года.
Ну і маё апошняе пытанне. Вось мы гаворым слова пашпарт. Наколькі, в прынцыпе, такі дакумент, калі ён будзе выдадзены з кодам іншай дзяржавы і будзе выключна, так скажам, праязным дакументам, наколькі яго ўвогуле можна назваць пашпартам?
А ён і называецца пашпарт. Это пашпарт, это праязны дакумент, які пацвярджае грамадзянства, грамадзянскую прыналежнасць уладальніка гэтага пашпарта. Там мы яго называлі ніякім іншым чынам, акрамя як менавіта пашпарт. Я думаю, што тут ніякіх не павінна быць сумневаў у тым, што гэта за дакумент. Да нас нават ўжо былі такія звароты, ці можна далучыцца да беларускага грамадзянства, ці можа АПК выдаць беларускае грамадзянства, каб атрымаць гэты пашпарт. Я не думаю, што мы так далёка гатовыя зараз заходзіць. Нам трэба вырашыць праблемы дзейных беларускіх грамадзян, ну, але тым не менш гэта вельмі важны палітычны, сімвалічны, практычны інструмент.
Але калі гаварыць пра практычныя патрэбы беларускіх грамадзян, вось у беларускай пары, якая мае афіцыйныя беларускія пашпарты, нараджаецца дзіця. Яны не могуць пайсці ў пасольства Беларусі за мяжой, у афіцыйнае пасольства, бо ім пагражае небяспека. Ці можа гэтае дзіця атрымаць пашпарт новай Беларусі?
Так, конечно. Можна атрымаць такі пашпарт, будзе выдадзены асабісты нумер, згенераваны нумар. Можна атрымаць у афіцыйнай рэжымнай амбасадзе пасведчанне аб нараджэнні, у якім будзе ўжо згенераваны гэты нумар. Калі не, то мы гэта зробім самастойна. Бываюць розныя сітуацыі, але мы тут зараз рыхтуемся да розных сцэнароў і, канешне, будзем абавязкова вырашаць гэтае пытанне.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
І вам таксама. Дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік у міжнародных справах аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. З вамі Алексей Знаткевіч, не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.